Πανοσιολογιότατη και δεσιμολογιότατη Άγιοι συλλειτουργοί και αδελφοί, αγαπητοί μου, που όλοι σήμερα ευρισκόμεθα κάτω από την σκιάν και την αγάπη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, αλλά και του εναγίης πατρός ημών Γρηγορίου του Παλαμά, πρέπει να ομολογήσουμε ότι λαμπρά και αξιέπαινος όσων και δυσχερής και επίπονος είναι η θεοφιλής και αγιότιμος αυτή πράξης και προσπάθεια του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου της περιπίστου Αποστολικής Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης Κυρίου Κυρίου Παντελεήμονος, θέλοντος να προβάλλει τους δύο Θεσσαλονικείς Αγίους Κύριλλον και Μεθόδιον δια των ομιλιών τούτων των εσπερινών, δια των ατρίτων ενεργειών αυτού να πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί η οικοδόμηση και λειτουργία ενός ανταξίου των Αγίων Ναού και δια των οδυνηρών προσπαθειών προετοιμασίας των εγγενείων αυτού και άλλων σχετικών εκδηλώσεων. Είναι δε τούτο ου μόνον αξιέπαινον αλλά και δίκαιον, αφού επί τόσους αιώνας τιμώνται μεν οι Άγιοι μας, οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης από τους Σλάβους, και μάλιστα τρεις φοράς καθέκαστον έτος, τιμώνται και από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, και μόνον εμείς, η Εκκλησία του Βυζαντίου, δεν είχομεν μνήμη των Αγίων αυτών. Το Βυζάντιον εμείς που τους εγεννήσαμεν, τους εποτίσαμεν με τα ορθόδοξα και αποστολικά νάματα και τους απεστήλαμεν θεία βουλήσει ως άρνας εν μέσω λύκων, αυτούς που αμέσως ή εμέσως μετέστρεψαν τους σλαβικούς λαούς και έφεραν τον κόσμον της κεντρικής Ευρώπης και του Βορρά εις την αγκαλιά της Εκκλησίας, αυτούς ούτε καν τους αναφέρομεν εις τα συναξάρια μας. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι σπάσαν την γην είχε γίνει γνωστή η πίστης των Θεσσαλονικαίων προς τον Θεόν. Τώρα λοιπόν αξίζει να γίνει γνωστή εν παντή τόπο και η αγάπη και ο σεβασμός και η οφειλωμένη τιμή των τέκνων της Θεσσαλονίκης προς τους δύο αυτούς ιεραποστόλους των Σλάβων. Με τα σευχάς λοιπόν του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, του μη διδόντος καθημέραν εισταγμών της βλεφάρης, εάν δεν αποδώσει την τιμήν εις τους Αγίους της Εκκλησίας μας δια προσευχής, με ρήμνης πολλής και των συναπτωμένων θλίψεων και οδυνών, και με τας ευχαριστίας μας εις Αυτόν, διότι η τιμή των Αγίων, την οποίαν εκείνος επιδιώκει, είναι δόξα εις τον Θεόν, και με την ευγνωμοσύνη μας πάντες, και εγώ προσωπικός και ταπεινός δια την τιμή μου που μου παρέχει σήμερα, και ούτως κάτω από την αγάπη του και το βλέμμα του ασίδωμεν. Πρώτον, ποιοι έγιναν και ονομάστηκαν Απόστολοι εις την Εκκλησία μας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Αποστολικότητός των. Ποιον δηλαδή είναι το Αποστολικόν φρόνημα. Και δεύτερον, πώς εκφράζεται το Αποστολικόν φρόνημα εις τους Αγίους Κύριλλον και Μεθόδιον. Λοιπόν, η Αγία μας Εκκλησία γνωρίζομεν ότι λέγεται Αποστολική, διότι είναι ιδρυμένη από τους Αγίους Αποστόλους, είναι εκτισμένη επί των θεμέλιων των Αποστόλων, διοικείται δε και συγκροτείται από τον Σύλλογον των Αποστόλων, τον από τον Σύλλογον των Επισκόπων, ον έκαστος δια μιας αδιακόπου αποστολικής διαδοχής. Μετέχει του χορού των Αποστόλων, κάθεται εις την έδραν αυτών και αποκτά ως περιουσίαν εν το συνόλο το αποστολικόν χάρισμα. Ο επίσκοπος γίνεται τύπος του Χριστού και αντιπρόσωπος της αποστολικής παραδόσεως. Είπαμε ότι ο επίσκοπος έχει το σύνολο του αποστολικού χαρίσματος. Αυτό σημαίνει ιδιαίτεραν πρόνοιαν και τιμήν του Θεού δια των επίσκοπων. Ως αυτός όμως σημαίνει ότι η αποστολικότης δεν είναι προνόμιον μόνον του επισκοπικού αξιώματος, αλλά είναι δια μιας μυστικής εταίρας σειράς αποστολικής διαδοχής εν πνεύματι και αληθεία. Είναι δια της Θείας υιοθεσίας υπό του ουρανίου Πατρός εν Ιησού Χριστώ. Είναι το αποστολικόν αξίωμα, κληρονομιά, κτήμα όλης της Εκκλησίας, εκάστου πιστού ως της δια της κοινωνίας του με τον Χριστόν καθίσταται συγκληρονόμος αυτού. Και αυτό πρέπει να το ενθυμούμεθα, ότι δηλαδή όπου και αν πηγαίνομεν, όπου και αν περιπατώμεν, δεν είμεθα αυτό που δείχνομεν, δεν είμεθα ο τάδε ή η κυρία Δίνα, δεν είμαι αυτός ή εκείνος που έχει τούτο το επάγγελμα ή που πονάει το σηκώτη του ή που βασανίζεται από κάποιον πόνο. Δεν είμαι εκείνος που δεν ξέρω τι να κάνω εις τη ζωή μου, που αγαπώ ή μισώ, που έχω πάθος ή έχω αγάπη, που με καταλαβαίνουν και με αναγνωρίζουν ή δεν με καταλαβαίνουν. Δεν είμαι αυτός που τον λέγουν μορφωμένον ή αμόρφωτον, μεγάλον ή μικρόν. Δεν κουβαλάμε πάνω μας τίποτε από ό,τι μένει στην γην αυτήν. Εν παντή καιρό και τόπο και πάση περιστάση είμεθα η φορής του αποστολικού αξιώματος, είμεθα η μάρτυρες της αποστολικής εκκλησίας, η εστερνισμένη το αποστολικόν φρόνημα. Εμείς είμεθα εν εφέλε τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, ήμεθα οι εξαπτέρυγοι θρόνοι, εφών μεταφέρομεν των Θεών εις μαρτύριον πάση της ανθρώπης. Όμως ποια είναι η ιστορία μας, ποιος είναι ο πρώτος Απόστολος, για να παρακολουθήσουμε τι σημαίνει αποστολικόν αξίωμα. Ο πρώτος Απόστολος, μα ποιος άλλος, πρέπει να πάμε εις τον ουρανόν για να τον εύρωμεν. Είναι προφανώς ο Θεός Πατήρ. Είναι ο Θεός Πατήρ, ο οποίος εκ της αγάπης Του απέστελε εαυτόν και παρικολούθη τα εν το σχεδίο του αισέτη κτίσματα ουρανού και γης, και συνεχεία τα κτιστά ταύτα, και έδιδε τις εντολές του μόνο και μόνο για να προετοιμάσει τους Αποστόλους του. Είναι ο απεσταλμένος από της πατρικής του φροντίδος. Είναι εκείνος που έδωκε εν συνεχεία εις τον Υιόν την εντολή να πραγματοποιήσει το θείο βούλημα, και κατόπιν ο ίδιος ο Θεός, όταν ο άνθρωπος μέσα εις τον παράδεισον κυκλοφορούσε, του έδινε τις εντολές της αιωνιότητος. Και όταν τον έχασε τον παράδεισο, όταν δεν υπήρχε καμία συντροφιά, δεν υπήρχε καμία ελπής, μόνον ο θάνατος, αυτός πάλι ο πρώτος Απόστολος παρουσιάζεται εις τον άνθρωπον και του δίνει το πρωτευαγγέλιον, το πρωτευαγγέλιον της σωτηρίας. Και από τότε ο Θεός δια μία σειράς πνευματικής διαδοχής διπλής χρησιμοποιεί μέσα εις την Παλαιάν Διαθήκη πολλούς Αποστόλους, και μάλιστα εξ αυτών εις την πρώτην σειρά τον Μωυσή, τον οποίον απέστειλε για την σωτηρίαν του γένους, και ως της εκήρυξε εν το νόμο και δια του στόματος και δια της ζωής του την έλευσιν του Χριστού. Προφήτην θα αναστήσει ο Θεός σου, λέγει, και αυτόν θα ακούγεται, διότι θα είναι ο Απόστολος του Πατρός. Και αφετέρου μη ανετέραν σειράν των προφητών. Όλοι αυτοί νόμος και προφητείε εμαρτύρουν τον Χριστόν. Έσχατος δε των προφητών ομίζων πάντων ο Ιωάννης ο πρόδρομος, δια τον οποίον ο Κύριος είπε «Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου». Είναι λοιπόν Απόστολος του Πατρός. Είναι Απόστολος του Πατρός και πρόδρομος του Υιού. Ήτο απεσταλμένος, ευτυχή σας να είδει αυτό το οποίον ευγγελίζετο. Και τώρα πια ερχομένου του Χριστού επαληθεύουν οι λόγοι των προφητών. Ελθόντος του λόγου γνώσονται των προφήτην, ον απέστειλεν αυτής Κύριος εν πίστη. Ήλθε, λέγει ο Λόγος του Θεού, απεστάλλει ο Υιός του Πατρός, και πάντες όσοι επίστευσαν έγνωσαν ότι αληθώς είναι ο Υιός του Θεού. Και υποστατικός συνεχίζει το έργο της σωτηρίας που ήρξα το πατήρ. Επεκτείνει εν τη ιστορία την θείαν οικονομίαν. Ο ίδιος είπε ότι εξήλθον εκ του Πατρός και λυλιθά εις τον κόσμον. Αυτός είναι που έγινε φως εις τη σκιά και εις τον θάνατον, αλλά και ομολογεί ότι δεν απεστάλλει από τον εαυτόν του, αλλά εκείνος με απέστειλε. Η θέλησης λοιπόν του Πατρός είναι το αποστολικόν του χαρακτηριστικόν, και δικό του η υπακοή του και η μέχρι θυσίας πραγματοποίησης του βουλήματος του Πατρός. Με τη σειρά του τώρα ο Χριστός αποστέλει στην Εκκλησία μετά την ανάληψη και πρώτα εις τους μαθητάς του το Πνεύμα το Άγιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Πνεύμα το Άγιον αποστέλλεται από τον Υιόν, και ο Υιός αποκαλύπτει τον Πατέρα, το δε Πνεύμα το Άγιον υπομιμνίσκει τα του Υιού, διασαφηνίζει πάντα όσα εκήρυξεν, εδίδαξεν και άπασαν την αλήθειαν, συμπληρώνει όσα χρειάζεται. Το Πνεύμα το Άγιον ο Απόστολος του Κυρίου έδωκε δύναμην εις τον άνθρωπον, δύναμην μένουσαν εν αυτό, εμαρτύρησε περίς θεότητος του Χριστού και του ενέβαλε την δύναμη να μπορεί να μιμείται αυτόν. Το Πνεύμα λοιπόν γίνεται αναφέρετον στοιχείων της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Το Πνεύμα γίνεται η ζωή της ζωής μας. Αφού λοιπόν ο Υιός απέστειλε το Πνεύμα το Άγιον, τότε εξαποστέλει και τους μαθητάς του ίνα εν Πνεύματι Αγίω ευαγγελιστούν άπαντα τα έθνη. Ο νόμος και οι προφήτες έφτασαν έως του Χριστού, και ο Χριστός αφήνει το Πνεύμα του και συν αυτό εξαποστέλει τους μαθητάς. Μία σειρά τώρα δημιουργείται αποστόλων της Καινής Διαθήκης, και η αποστολή από της Πεντηκοστής του Αγίου Πνεύματος γίνεται μία ιεραποστολή διαδοχική. Η ιεραποστολή από του Αγίου Πνεύματος είναι μια μίμηση της αποστολής του Χριστού εις τον κόσμο. Η ιεραποστολή των Αποστόλων είναι η έκχυση, είναι η μετάδοση του Αγίου Πνεύματος. Οι Απόστολοι αρχίζουν να βρουν, οι Απόστολοι αρχίζουν να διαγράφουν τα χαρακτηριστικά του Αποστολικού φρονήματος. τους βλέπουμε να δρούν πρώτα απ' όλα δια της προσευχής, ξήμερο βραδιάζονται μέσα εις των ναών, τους βάζουν εις τας φυλακάς και δεν κάνουν τίποτε άλλο εκεί παρά να προσεύχονται. Δρούν λοιπόν δια της προσευχής, δηλαδή δια της αικινήτου κοινωνίας με τον Χριστόν, κοινωνίας μυστικής και μυστηριακής. Δεύτερον, δρούν εν Αγίω Πνεύματι, γι' αυτό εχρειάστηκε πρώτα να κατέβει αυτό και μετά να αρχίσουν το έργο τους. Εν Αγίω Πνεύματι, το οποίον ζωοποιεί τους Αποστόλους διαδυνάμεων, διενεργειών και διαθαυμάτων. Τρίτον, δρούν δια του Λόγου Αυτών, δια της μαρτυρίας της θεότητος του Χριστού, δια του κηρύγματος, δηλαδή δια της αποκαλύψεως, όσων τους έλεγε και ενήργη επ' αυτής ο Θεός. Δεν είναι επομένως ο Απόστολος ο λαλών, δεν είναι οι Απόστολοι οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα του Πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Ήξευραν ότι οι λέξεις που θα τους έβγαινε από το στόμα έπρεπε να ή το λέξεις ερευγωμένη υπό του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα δίνει μέσα τους τις κραυγές της προσευχής, τους στεναγμούς τους αλαλήτους, το Πνεύμα δίνει και των σπόρων της σωτηρίας εις τας ψυχάς, δηλαδή των λόγων των Αποστολικών. Όπως κατά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος αυτό εκάθισεν εφένα έκαστον αυτών και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες. Έτσι ακριβώς συμβαίνει στην καθημερινή ζωή. Επί ένα έκαστον καθίζεται το Πνεύμα του Άγιον και αυτό σημαίνει προσωπικήν θέωσιν και προσωπικόν χάρισμα, το οποίον δίδεται αναφερέτως, όπως είπαμε, και απαρτίζει των Απόστολων. Πας Απόστολος ομιλεί και ενεργεί εκφράζον την βιωματική του μαρτυρίαν της θεότητος του Χριστού, επιμαρτυρουμένης και αποδεικνυωμένης και ενδυναμωμένης υπό του Αγίου Πνεύματος, την βιωματική μαρτυρία της εν κενότητης ζωής του ιδίου του Αποστόλου. Του Αγίου Πνεύματος πάλι βεβαιούντος τα θαύματα αυτής της καινής ζωής και του Λόγου, ο οποίος αποκτά μίαν ιδιάζουσαν τώρα δύναμη να εισέρχεται εις την καρδίαν του ακούοντος. Και ούτω ο ακούον αποκτά και λαμβάνει κάποιο χρίσμα. Πώς μας κάνουν το χρίσμα και μας μυρώνουν? Και παίρνω με το Πνεύμα του Άγιον, έτσι ακριβώς με τον Λόγον χρειώμεθα εν Αγίω Πνεύματι. Λαμβάνομαι εν μια χάριν και μεταποιητικήν πιστικότητα και ελκυστικότητα. Εις την ουσία λοιπόν ο Απόστολος δεν μεταδίδει ημι πνεύμα Άγιον και ορμήν αιωνίου ζωής. Κάτι το ισχυρό, κάτι το βαθύ, το ακάθεκτον βγαίνει από μέσα του και σφραγίζει την ζωήν και την καρδίαν του ακούοντος των Απόστολων. Δεν μπορεί την ορμήν αυτήν και την φωνήν να την κρατήσει μέσα του, αλλά και αυτό το πνεύμα δεν μπορεί να μένει εγκλωβωμένο, αλλά εξέρχεται και χυμάει στις καρδιές, για να μπορέσουν εκείνοι πλέον να καβαλικεύσουν τη χάρη και να ανέβουν εις τους ουρανούς. Ωραία το λέγει ένας προφήτης: «Λέον ερεύξετε, τι σου προφητεύσει, τι μου λέτε να μη προφητεύω, δεν μπορώ. Ο λόγος του πνεύματος είναι μέσα μου σαν ένα λοντάρι. Μπορείς να συγκρατήσεις το λοντάρι; Πώς να μη προφητεύσω; Και ποιος δεν εκπλήσεται μπροστά εις τον λέοντα; Έτσι ακριβώς και μπροστά εις το πνεύμα του Άγιον το λαλούν, η ψυχή του ανθρώπου καταπλήσεται και πληρούται. Μα εάν δεν συμβαίνει αυτό, εάν ο λόγος δεν είναι λόγος του Αγίου Πνεύματος, αν έσωθεν δεν υπάρχει ο Χριστός αποστέλλον το πνεύμα, τότε ο καρπός του λόγου είναι νέκρα. Ο λόγος είναι σπέρμα χωρίς ζωή. Δεν τρέφει. Είναι φάσμα, δεν είναι παρουσία Θεού. Τότε ισχύει το άλλο που λέγει ένας έτερος προφήτης: «Τι το άχυρον προς τον σίτον; Τι σχέση έχει το άχυρον με το σιτάρι; Τόση σχέση έχει η ψευδής προφητεία με την αληθή προφητεία; Η αληθής αποστολική φωνή από την ψευδή αποστολική φωνή; Είναι σύτος ο λόγος του πραγματικού Αποστόλου; Ώστε λοιπόν τρίτον χαρακτηριστικών του αποστολικού κινήματος και φρονήματος είναι το πνεύμα το Άγιον το λαλούν. Ας προχωρήσουμε τώρα σε ένα τέταρτο. Πας Απόστολος για να είναι αληθής, δεν αρκεί μόνον να έχει το πνεύμα το Άγιον, αλλά πρέπει και την ζωή του να την ταυτίζει με τα βήματα του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να ζει μιμητικός των Χριστών και ακόμη να εμπνέεται υπό του Πνεύματος. Η αποστολική διδασκαλία απαιτεί φως καθαρότατον, διότι αυτό δείχνει τι πρέπει να πει αναλόγως το τι βλέπει όταν το φως είναι καθαρόν. Μόνον ο καθαρός βλέπει τον Θεόν, ο ταπεινός, εκείνος που έχει την εκοπήν του θελήματός του, ο πιστός άχρη θανάτου, εκείνος που υφίσταται διωγμούς, κατατρεγμούς, συκοφαντίας, θλίψης, πόνων, μαρτύρια, χίλια μαρτύρια, καθημερινά μαρτύρια. Αν δεν είναι μάρτης αληθής, ούτε απόστολος αληθής μπορεί να είναι κανείς. Ώστε λοιπόν μαρτυρική ζωή ερκαθαρότητη και απολύτω υπακοή. Δρά επομένως με την καθαρότητα και με τον θάνατόν του. Ακόμη όμως ας πούμε και ένα πέμπτον που είναι χρήσιμο. Ο Απόστολος περισσότερο ζει όπως το λέγουν οι προφήτες, όπως τον θέλει ο Χριστός, εν το ταμείο την κρυφήν ζωήν του, την νυκτερινήν ζωήν του, δια σιωπής, δια ησυχίας, δια μελέτης εμπόνου, δια νηστείας, δια γρυπνίας, δια ζητήσεως και καραδοκίας και αδωρεσχίας του Θεού, με κραυγάς του πνεύματος, με μίαν ζωήν ξένην και διάφορον της κοινής των ανθρώπων ζωής, με μίαν ζωήν αξίαν να αποκαλύπτει το φως της θεότητος, για να οδηγεί εις το φως το αληθινόν, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Διότι όπως λέγει ο Άγιος Μακάριος, εάν αυτός που οδηγεί τους ανθρώπους, δηλαδή ο Απόστολος, εάν δεν είναι πλήρης υπό φωτός ουρανίου και πνευματικής σοφίας, δεν θα μπορέσει να δώσει πληροφορίαν εις την καρδίαν και εις το νουν των ανθρώπων. Επομένως, η κρυφή ζωή μας είναι ο έτερος τρόπος της αποστολικής μαρτυρίας. Και γι' αυτό ακριβώς παρουσιάζεται αμέσως κάτι άλλο. Αυτός ο πόθος και η προσπάθεια της κρυφής ζωής εις όλους τους Αποστόλους ήταν ένας πόθος της ησυχίας, οδηγούσε τα αναρρύθμιτα πλήθη. Ο πόθος της ησυχίας εις την έρημον τα πλήθη των Αποστόλων κατά μίμησιν του Χριστού. Πόσο Άγιος Παύλος ο Απόστολος του είπε ο Χριστός να πάει εις τα έθνη ως Απόστολος εθνών. Ξέρετε πόσα χρόνια έκανε ο Απόστολος κηλικίες και από και παντού όπου μπορούσε να κρύβεται, και μετά ήρχισε το κήρυγμα του Λόγου. Η ησυχία είναι ο τόπος των εκουσίων, παθημάτων και μαρτυρίων του Αποστόλου. Ο Πέτρος και ο Παύλος μιλάνε με το στόμα, αλλά μιλάνε περισσότερο με τα μαρτυριά τους. Ούτε του Πέτρου, ούτε του Παύλου, ούτε την ως εταίρου Αποστόλου ο Λόγος θα είχε δύναμη, αρκάνοντας το χέρι του έτσι, δε θα οίκουον οι άλλοι των βρόντων των αλυσίδων. Ο Λόγος δεν αρκεί, χρειάζονται οι αλυσίδες, χρειάζονται τα εκούσια μαρτύρια και εκείνα που παρέχει ο ίδιος ο Θεός. Αυτή λοιπόν η ζωή της ησυχίας, της προσευχής, του μαρτυρίου των Αποστόλων είναι η ζωή που γέμισε την Εκκλησία μας. Δεν κοιτούσαν για να έχουν καρπούς, να έχουν δραστηριότητα μεγάλη. Ήσαν σαφείς εις αυτό το θεύμα. Δι' αυτό και έμπαινε μέσα τους και έβγαινε ο Θεός και γίνεται ο Λόγος του Θεού, διότι εσκήνωνε εν αυτής, εξήρχετο και πάλιν εισήρχετο. Οι Απόστολοι δεν ήταν κουρασμένοι άνθρωποι από τις δουλειές, δεν ήταν απεισκολημένοι άνθρωποι, γιατί δεν θα μπορούσαν να αποδώσουν έργο. Ήταν οι προσδοκόντες το Πνεύμα του Άγιον και μόλις το συνελάμβαναν οίκον και το μήνυμα το έδιναν. Έτσι όλοι τους είχαν την προσωπική τους εποπτείαν του Χριστού. Πρώτοι οι Απόστολοι, όταν χρειάστηκε να κάνουν άλλον Απόστολον, το Ματθίαν, ζήτησαν κάποιον που είχε δει τον Χριστόν. Ο Παύλος που δεν τον είχε δει, χρειάστηκε να έχει το όραμα την δική του προσωπική συνάντηση και κλίση. Δεν ήθελαν να ζουν έργων, αλλά ήθελαν να ζουν των Χριστών, των ποιούντα θαυμάσια μεγάλα. Αυτός τους έδιδε τα χαρίσματα, αυτός τις γνώσεις, τας ενεργίας, τα θαύματα, αυτός τους έδιδε τα τέκνα τα πνευματικά. Και όσον η δύναντο, η μελέτη και η αγωγή πνευματική από τους άλλους Αποστόλους και η οικείωση της πείρας των πρώτερων Αγίων Αποστόλων και όλων των Αγίων ήσαν επίσης βιώματα θεωρίας του Θεού. Ώστε είδαμε ολίγον μέσα από τα κείμενα βγαλμένα του Ευαγγελίου τα χαρακτηριστικά του Αποστολικού αξιώματος. Ερχόμεθα λοιπόν πάλιν εις τους Αποστόλους, οι μαθητές του Χριστού οργάνωσαν τη ζωή της Εκκλησίας και δια της χειροτονίας εν συνόλο έδιδον το Αποστολικό χάρισμα εις τους Αποστόλους συνολικώς και μερικώς εις τους λοιπούς κληρικούς. Δι' αυτόν τώρα των Αποστόλων και των Επισκόπων δημιουργείται μία εταίρα του Αγίου Πνεύματος της εποχής της Εκκλησίας, σειρά Αγίων Πατέρων, όν το κήρυγμα επλήρωσε την Οικουμένη. Χαρακτηριστικός δε παρουσιάζονται στην Εκκλησία σύμφωνα με το φρόνημα των Αποστολικών που αναφέραμε, δύο κατηγορίες, ομότροποι και ομόδοξοι αποστολικής ποιότητος. Η πρώτη κατηγορία είναι οι μάρτυρες. Εις εξ αυτών, δια της απολογίας του, δια της υπομονής του, δια του μαρτυρίου του, ήταν δυνατόν και συνήθως αυτό έγινε το να σώσει άλλους 10, 100, 1000, 200, 200.000 ανθρώπους. Εκατομμύρια άνθρωποι επίστευσαν εις τον Χριστόν χάριν των μαρτύρων. Έβαψαν και επότισαν τα χώματα και τα έκαναν ιερά χώματα. Και τα λείψανά τους αγιάζουν την γην ακόμη και των ουρανών. Και η δευτέρα κατηγορία, η μοναχή. Η ζωή των είναι η ακριβής επαγγελία όλων των αποστολικών χαρακτηριστικών εις ένα υπέρτατον βαθμόν με αδιάλειπτον πάθος, αυταπάρνησιν σταυρών, αλλά και με αμοιβάς τας οποίας ακόμη ζηλεύουν και οι άγγελοι. Εις αυτούς ο πόθος της ησυχίας και του μαρτυρίου είναι η σφραγής της σωτηρίας των, είναι η προϋπόθεση μιμήσεως του Χριστού, ώστις ολονέν τους έκανε να φεύγουν περισσότερον εις τα σερήμους. Είναι αποτελεσματικότατη η Ιεραποστολή. Γι' αυτό και λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αγάπησον την αργίαν της ησυχίας, υπέρ το επιστρέψε πολλά έθνη εις προσκύνησιν του Θεού. Μη σου κάνει εντύπωση, λέγει, όταν άλλοι σώζουν έθνη ολόκληρα, σύ περισσότερο από εκείνο αγάπησε την αργίαν της ησυχίας. Μα πώς τα δύο ταύτα συγκρούονται? Δεν υπάρχει σύγκρουσης εις τον Χριστόν, αμφότερα είναι, όπως είπαμε, δύο κατηγορίες αποστολικότητες. Λοιπόν, αυτοί είναι Απόστολοι εν τόπο. Η Εκκλησία όμως ήθελε και Αποστόλους περιοδεύοντας, θέοντας, τρέχοντας κατά το υπόδειγμα του Θεού, ο οποίος θέει τρέχει εις ουρανούς και εις γην. Και δια τούτο εδημιούργησε, όπως είπαμε, των θεσμών των Ιεραποστόλων, ειδικήν κατηγορίαν Αποστόλων, Αποστόλων της Χάριτος. Αυτοί οι Ιεραπόστολοι είχαν τα χαρακτηριστικά, είχαν την ηθογραφία ακριβώς των Αποστόλων επίσης. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι Άγιοι που εορτάζουμε στην φετινή μας χρονιά και τους τιμόμεν, το ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος. Υπερικλείσαντες εν τη ζωή και εν το θανάτο αυτών όλων το αποστολικό φρόνημα. Τώρα λοιπόν, αγαπητοί μου, το καταλαβαίνετε ότι άχρη τούδε δεν κάναμε κάποιον πρόλογον εις το θέμα μας, αλλά αναλύσαμε το θέμα. Ακριβώς ανελύσαμε την προϊστορία και την πολιτεία των Αγίων μας Κυρίλου και Μεθοδίου. Απομένει μόνον να είδομε και να αναγνωρίσουμε, εν τάχει εις την κατάνθρωπον ζωή τους, εις των βίων αυτών, τα αποστολικά χαρίσματα. Θα είναι πολύ εύκολο, διότι ο λόγος μας δεν είναι λόγος ιστορικός, αλλά είναι λόγος ηθογραφικός, είναι λόγος που δείχνει την ταυτότητά τους με όλους τους Αποστόλους. Λοιπόν, ερχόμεθα πού τώρα για να είδομε τους Αποστόλους αυτούς, πού ανεβήκαμε εις τον ουρανόν να είδομε την προϊστορία, επήγαμε εις τον Παράδεισον, ευγήκαμε από τον Παράδεισον, επήγαμε μέσω των Ιουδαίων, τρέξαμε εις τα σπήλαια, ανεβήκαμε εις τα όρη, επήγαμε εις τα κολοσσέα των μαρτύρων και πάλι ερχόμαστε εδώ, εις την Θεσσαλονίκη μας. Διότι εδώ είναι οι Άγιοι αυτοί που τους αγάπησαν οι Σλάβοι και οι Ρωμαιοκαθολικοί, και εμείς ξεχάσαμε να γράψουμε την ζωή τους μέσα εις τα συναξάρια μας. Η Θεσσαλονίκη, η πόλη μας που την πατάμε κάθε μέρα, το κέντρο και ο συνδετικός κρίκος του κόσμου, ανατολής και δύσεως, βορρά και νότου, το σταυροδρόμι των λαών, η μήτυρ Αγίων πόλων. Η Εκκλησία και η πόλις που έπαιξε σπουδαίων ρόλων δια την διάδοση του Αποστολικού Κηρύγματος εις πάντα τα έθνη, και ιδιαίτερα που μας ενδιαφέρει σήμερα κατά τον 9ο αιώνα, όταν έζησαν ο Άγιος Κύριλλος και Μεθόδιος, όταν η Εκκλησία μας εξήρχετο από τον διωγμόν και την κατάρα της οικονομαχίας λαμπροτέρα και ενδοξωτέρα, όταν η Εκκλησία μας εστολίστηκε πλέον πάλι με την δόξαν των Αγίων εικόνων και με την δόξαν των αιμάτων των ομολογητών, έλαμψε εις τα πέρατα της οικουμένης. Τότε λοιπόν, με την πρωτοβουλία του Αγιωτάτου Πατριάρχου Φωτίου, αλλά και του Αυτοκράτορου στη συνδρομή, εστάλησαν οι Απόστολοι. Δεν ήταν μόνον αυτοί που εστάλησαν, πρέπει να είμεθα υπερήφανοι όλους εκείνους τους αιώνας, και μάλιστα τον ένατον, τον δέκατον και προηγουμένως. Το Βυζάντιον, ο Αυτοκράτορ, με ιδίαν του πρωτοβουλίαν, διότι ένιωθε πως είναι και επίσκοπος των έξω.